రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతతక బెగజిమాతత్ గల్గలకే సా సాలమ వలకాజి తరగసా సరిత్ మీటర్ బాండి దిగ్దమిలమ దిగ్దమిషన్ ఇస్సొడుమి తోకురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతాఫాన్ రోమో అమ్మజల్కబా ጎፍዲ ሆዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ገኘው ዱፋጅር ተንደገፍ ፈቶ ተገኘ ጃለ ተመከሞልተን ክብጣተ ፉልባነቶ ኩበረኩመለማ ዲግደማ ከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ አገየ ዲግደሚጃ በረኩመለማ ፍቁደለማ ከሱሜ ሳንከሳን ራኒ ነሞዳን ዲቲ ሚሴንሶ ተኮሬው ጅራወቺስቱ ከግዱ ገለሳ ፎገንስ ሰደርካን ጅሩ ከነባው ሰደድ ደበለቴ ነሞኒ ዲግደሚያ ፉር አገየ ዲግደሚጃ በረኩመለማ ፍቁደለማ ከመንሙርቲ ጥዲያተን በለመመው ሶን ዲያቲናፈን ገምብራቲን ኦገንስ ፓርቲ ዲሞክራቶ ኢትዮጵያ ቦሊደቶ አያሎ መንሙርቲ አከገለክ ፈመነጀጁስ ፖሊሲ ነገማት ተከገዲለክ ሲንቱ ይስተሜ ሐረርጌ ባ መጋላ ወዳይ ኬሰት ደንገድ ሐረርጌ ሊጣ መጋላ ህርና ኬሰት ከለሳውኒ ሸመረን ሂሪራ ባንኬሳ ከነኒ ለመናከ ጅረንዱበቱ ጅራቶን ሞቱማኒስ ዴቢ ቀባ ከወጋ ሰደት ተመረዱ ፉጉሚን ጋዮ ቦረና ገገ ሰማጅራ አባ ገዳ ቦረና ቶርባተም ቶኬሶ ኩራጃርሶ ዋይ ካናዱ ቢስኔ ጅራ ከነኒ ፍከብሮዳ ፈገጡ ምርሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀነ ደገፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ታምሳ ሰራ ብራን ኃይሉ ታምሳስ ኢንተርኔት ኢፍ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴ ሲቱ ሞት ግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረቱ ጁቤተን ሲነበርሳ
አተሞልተን ለጌፈቱ ተኬኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኩ ነው ቢይ ከሚዩ ዋና ከወይረር ኮሮና ኡመቴት ፈከሱን ቀቡጀቹራን ወገናን ጃርማ ፈያዱኛ ከከቺሰን ከለሰ ገመ ቪዲዮን ቱተ ኦዱፍ ኢብሰካን ከነን ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም አከጀዳኒ ቢዮን እና ወይረራ ኮቪድ ኩደ ሰገልከና ድነግዴ ሳኒ መረባና ታስሱ በርባዱ ታናን በጫይነ ቫይረስ ይከና ጥቄ ሰኒ ሉቡ ኦልቹ ኢላልቺ ሰይስ ሪትቲ ያዱ ቀቡ ጀራን ቢዮን መጋላሌፍ ነምኒ መርትኑ ቫይረስ ይከና ተአቹ ጀራን ዶክተር ቴድሮስ ወልገይ ጉርጉዳ ከነከ ስቴዲየም ከሰት ገገ ሰሙ ማነን ስርባል ከነት ወልገው እትሱዳን ሰገንታ ቆራና ጭማታይ ለሞተ ቫይረስ ይከናን ቀበመን አደባሱ ረት ወጀቹ ቀቡ ጀራኔሩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኪኖሻ ውስካንሰን በከቶር ባንደርቢ ፖሊሲን ለሚያሜሪካ ቁርአች ጃኮብ ብሌክን ቀቡፍ እቱ ያሉ ዱደሳ ከሰየሮ ቶርባ ራሳሳን ሩኩት ከነራን ከንከይ ሞርሚን ሆከራን ጉታ በከት ከይ ሐራዳውቱ ጅሩ ትራምፕ ከለሰቱ ተኦዱ ፍብሰከነኒን ማቲን ብሌክ ሰበባ አቡካቶን ሳኒ አከህርማቱ ፈዳኒ ኢሳን ወሊን ወለርጉፍ ካሮራ ከንቀባቲን በክሲሳን ቡልጃን ውስካንሰን ቶኒ ኤቨርስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አራኪኖሻ አከንዳውን ንጋፈቹዳን ዳውናን ትራምፕ አዴምሰሩት ይመዳ ኦፊ ሱፖርት እትጅሩ ንድራደን ቀጀራን ዳውናን ትራምፕ ኩንከን አጋሚ ሳኒ ፍታና ፕሬዝዳንት ኢንድራኒ ጆ ባይደን ከንፍለኑ ፕሬዝዳንቱ ማሰዳሳ ከሰጥ ሞርሚቱ ሳኒ ታን ዋይ ነገኛ ዳበሙ ጅሬኝ አሜሪካ ከሳ እና ቡልቺን ሰሰተቆ አማንሲሳ አከንታይን ወሊ ወሊ ሳኒ ይመተንቲ ከረከይ ፈታጅርታን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሞቲ ፕሬዝዳንት ኢናንዶ ጋምቤላ ኦመድ ኡጁሩፍ አንጋውተ ኦላናና ንቻ ብሮ ረት ያዲነጀቻ ታስፈሙ ኮሚሽን ፖሊሲ ኢናንዶ ጋምቤላ በክስ ሴጅራ ኮሚሽነር ሪታናን ቱት ኮር አከጀዳኒት ያዲነጀቻ ኩን ከንራውተም ጅማ ተደርብ የሙ አንጋውን ኩነን ዳውና ዳፍ አከሱማስ ማሪፍ ገራ ጎድነ ጆር ዳቀኒት ትሮይ ከነን ያዲነጀቻ ካናን ሸከማን ከዛ ዲግደሚሽን ፖሊሲ ዳን ቀበሙ ሚዳን ቀቀበ አከንጀረስ እትደበሉ ኢፍሰኒሩ ናኮሮ መልካቱ ገባሴ
ናኖ ጋምቤላት ፕሬዝዳንት ናኖ ጋምቤላ ኦቦ ኡዱጁሉፊ ኢቲያና ሳኒ አፈያይፊ ኢቲያና አፈያይ መነመሪ በከቦታ ናኖ ጋምቤላ ሆገንቶ ተውላኑ ፓርቲ በዳናፍ ከነምብሩረቲ ያሊነጀቻ ጊጊ ፈሜጀን ኮሚሽነር ኢቲያና ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ጋምቤላ ኦቦ ቱትኮር ያሊነጀቻ ኩን ከንጌጊ ፈሜ ናኖ ጋምቤላ ጎድነጆር አና አኛ ጀደሙ ከሰተሙቶ ቶርበንደር በጋፈጅ ማታ ጀጆኒ ሰከለኩም ሰኢትዮጵያ ሀገየ ድግደም ይለም በረኩም ለማፍቁ ለመተው ደከንዱበተሜ ጅል ፕሬዝዳንት ናኖ ጋምቤላ ኦቦ ኡሞዱ ጅሉቲን ግግፈም ሐዋሰውሊ መሪታ ሱፊ ወይ ተጀደንቲ ከን ያሊና ጀቻኩን ግግፈም ጀደን ጅሩ ኮሚሽነር ኢታና ቱትኮር ሀለ ያሊና ጀቻኩን እቲ አዴንስ ፈም ጀደን ሰከ ስቲብሱ
ያቀናበሩ ሰዎች ነበሩ በቁጥጥር ስር ያዋልናቸዋሉ።
አጀቻ ከነ ራወቹዳፍ ከነን ቅንዴሰን ቱቱረን ለሞተ አጀቻ ከነ ቅንዴሰን ከይሳስ ከንቶን ንጅሩ መጋላ ጋምቤላ ደበለቴ ለሞተ በከወልገይ ሰናት ኦሶ ከረውሙዳፍ ያሊ ጉደኒ ቶን ንስቀምና በከወልገይ ሰናት ለሞተ ኩደሰገል ቀምኔ magala gambilla ke sadis namota jaang turbat tan qamne jira namota shirakana kinde saturan keisa tokko namala mumma me ka qabu osun dafne halichatochu ndendeyni te yerol geinse namu dergagotni wawali wali saniolitti wan fakke sudan okkara kasani gara egduwen president chat demun rakobra geisuf kanisan barbadani turan nama cuubee qabatee bakka walgahichaa seeneen ala sakkatteensa taasifneen mana namoota sadiitii meeshaa waraanaa qabachuu dandeenyeerra jedhan. Miidhaan yeroo yaalii ajjechaa kanatti qaqqabe hin jiru jedhan. Magaalaa Gaambeellaattis pireezidaantii naannichaa ajjeesuudhaaf karoorfamee ture. Kaayyoon isaas humnaan pireezidaantichaa aangoorraa buusuudha jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Jilli pireezidaantii naannoo Gaambeellaa obbo Umood Ujuluun geggeeffame balaa lolaa godina Jooru keessatti uumame jiraattota 6,000 ga'an qe'ee isaaniirraa buqqise ilaaluu fi jaarsolii biyyaaf dargaggoota waliin mari'achuuf kan gara sanatti imalanii turan jechuun dubbatan. Komishinarri itti aanaa kun jilli pireezidaantii naannoo Gaambeellaa obbo Umood Ujuluutiin geggeeffamu nagaatiin gara Gaambeellaatti kan deebi'e ta'uu fi Gaambeellaa keessa yeroo ammaa kan haalli tasgabbii jiraachuus itti dabalanii dubbatanii jiru. Komishinarri itti aanaa Komishinii Poolisii Naannoo Gaambeellaa Tuutkoor. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensota koree jiraan wachiistuu kan giddu galeessaaf hooggansa sadarkaan jiru kana baa'u 8 dabalatee namoonni 24 galmee tokko waamaman agayya 26 bara 2012 irraatti akka mana murtiitti dhiyaatan beellamameyyuu osoon dhiyeeffamiin hafan. Gama biraatiin hooggansi paartii dimookiraatawaa Itiyoophiyaa obbo Liddatoo Ayyaalew galmeen isaanii cufamee akka gad lakkifaman ajajni dabruus agayoonaa poolisiin akka gad hin lakkisiintu ibsame. Tsahaa Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Miseensota koree giddugaleessaa fi hojiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoof namoonni biroon galmee isaanii irra jiran 24 kaleessa magaalaa Sulultaa mana murtii aanaatti akka dhiyaataniif ajajni darbe keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawit Abdataaf namoonni kanneen biroo 24 akka mana murtiitti dhiyaataniif manni murtii ajaja dabarsee ture. Manni murtii aanaa Sulultaa namoonni kunneen hagayya 26 bara 2012 akka dhiyaataniif dhaddacha hagayya 20 bara 2012 ooleen ajaja kan dabarse ta'uu fi dhimma itti beellamame abukaatoon hidhamtoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Ijoon iyyata isaanii qaamni isaanii akka bilisa ba'uuf kan dhiyaatedha. Manni murtiis bu'uuruma iyyannaa isaaniitti koomishiniin poolisii Oromiyaa fi bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee kan buraayyuu jiru akka jara kana dhiyeessuu deebiis akka itti kennu ajajee ture. Hidhaa seeraan alaa teedee iyyanni kan dhiyaate kanaan dura koomishiniin poolisii Oromiyaa jarri kun yakka dalaganiiru jechuudhaan shakkii akka tureen qorannoo geggeeffamee galmeen yeroo beellamaa sunis xumuramee cufamee guyyaa 15 gidduutti yoo himannaa qabaattan itti dhiyeeffadha. Himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataa osoo hin barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan 15 darbee jii tokkotu darbee hamma yoonaatti himannaanis itti dhiyaanne qaamni isaaniis bilisa hin baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akka itti kennamu manni murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu koomishinii poolisii Oromiyaa fi bulchiinsa mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Isaan lachuu deebii barreeffamaan dhiyeessaniin.
Oolmaa dhaddacha kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Milkiyaas akka jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenya dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan. Inumaayyuu bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirra. Amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaa olitti dhiyaate hunduu gahaa miti. Ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gadhiifamuutu irra ture himannaan ittiin dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaate sarara qaamaan dhiyeessuutu irra ture qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu otoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti. Sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegameef amma qaamni isaanii bilisa ba'uu qaba kan jedhu deebii kenninee turre. Haa ta'u malee manni murtii. Bakka isaan qaamaan hin dhiyaannetti ajaja kennuu hin dandeenye jechuudhaan beellama gaafa 29 kudalama kumalama kudalama tibailama jijira kene jira ichuda
uduma ulfakatun kalesa haga ya dikidamija bara kumalama kudalama ware boda mana murti ana sulultati msiensa koreo jira wachiftu adabilsuma oromokanta an obbo abdira gasas ya taniru obbo abdin bati jaaf oso himan irratin banamin beillaman mana murtiti yero kur afra fadaf kalesa ya chusani abukaton isani obbo milkas bulcha erani jirum
arra qoratan polisi iyenna fula to kodiye sanin obbo abdin hogana warana kan turani warana jajudan yero barakum lama kudato ko kesa naman shana kadu fi qamni atamidamu ajaja kenaniru shakije ruankam nufi kana qorachu himo ajjechan nama wanjiru mirga wabi wanin kenisimne yero qoranno yero be lama guyan kuda afura kanu ayyamam kanjedu ture obbo abdin sofi saniti akatanit ani hidama siyasat male yakkan kabu tu yakka kabade jeja hammana qoratan kana yakka ko bakke ba tanina ima tuturani kana manamurti kana tide debu number ba chisu narakkisina manamurti rakkisina bukato rakkisina police rakkisina gaafa masin itti tole nu baasa yakkan kabu kanaaf dhimma ko lafarrana jala gototu kan jedhu kaasani maatii kiyya wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaannaa kan dama qarshii 20 guyyaatti yeroon fudhadhu qireenaa taa'amoo laaqananaa taa'amoo irbaatanaa taa'a maatii koo wajjin wal argaan jiru kan jedhu mana murtiitti kaasani
obbo milkiyaas itti dabaluudhaan adeemsa mana murtiitti turee fi ajaja manni murtii dabarsees ibsaniiru.
Deggersa ogummaa gooneefiin poolisiin yeroo adda addaatti ji'a ja'aaf yeroo galmee qorannaa adda addaa irratti banee qorataa waan tureef ji'a ja'aa ol yeroo qorannaa dheeressuun adeemsa seeraa kan hordofe miti. Namni tokko yakka yoo hojjetee shakkame yakka sanarratti hatattamaan poolisiin qaamni aangoo qabu qorannaa geggeessuudhaan battaluma kan himachiisu yoo ta'e himatama kan bilisa ba'u yoo ta'e immoo bilisa ba'a. Kanumaayyuu guyyaatti qarshii 20 kan ciree tokkollee nama nyaachisuu hin dandeenye kaffaluufiidhaan maatiirraa adda baasuudhaan abukaatoodhaan abboo amantii isaatiin akka waliin argine gochuudhaan meeshaalee barreeffamaa dhorkachuudhaan qobaatti hiduudhaan kana hunda gochuudhaan qabiinsi namoomaa isaaniif godhamaa ture sadarkaa idil addunyaaf sadarkaa biyyi keenyaati gadi. Kana waan ta'eef manni murtii kana tilmaama keessa galchuudhaan shakkiin amma haaraatti akka mirga wabii dhoowwachiisuuf dhiyaate kufaa akka ta'u kan jedhu gaafannee turre. Sanattaansuudhaan manni murtii namni du'e waan jiruu fi yeroo beellama ni kennina mirga wabii hin kenninu jechuudhaan mirga wabii gaaffii keenya bira darbee jira. Yeroo beellama guyyaa 14 fulbaana 4tti yoo beellamu ajajoota adda addaa garuu kennee jira. Maatii isaanii biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran teeknoloojii biyyi kana keessa jiruun argachuu akka danda'an manni murtii ajaja kennee jira. Kitaabaa fi meeshaaleen barreeffamaa orkaa tokko malee galuufi akka danda'u abukaatoo fi abbaa amantii isaanii wajjiniin daangaa tokko malee bakka to'annoo jala jiranitti akka wal quunnamu nyaanni nama ispeesifik ta'e obboleessa isaanii ittiin akka galuuf akeekkachiisaa wajjin koomishinii poolisii oromiyaatti ajaji kennamee jira.
Namoota 24 galmee tokko irratti waamaman sababa maaliin poolisiin dhiyeessuu akka dhabe koomishinii poolisii oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Gama biraatiin magaalaa Bishooftuutti to'atamanii kan jiran hoggansi paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Lidatu Ayyaalew kaleessa mana murtii aanaa Bishooftuutti dhiyaataniiru. Obbo Lidatuun hokkarra akka ka'uuf qindeessuuf deeggaruu jechuudhaan shakkamanii kan magaalaa Bishooftuutti to'atamanii jiran kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin guyyaa dabalataa 14 akka kennamuuf mana murtii gaafate manni murtii harkatti kuffaa taasisuudhaan galmeen isaanii cufamuu ibsuudhaan obbo Lidatuun ammoo waajjira poolisiitti deebi'uun karaa abukaatoo isaanii galmee biraatiin mirga wabii akka gaafataniif ajaji dabarsuu isaatu ibsame. Haa ta'u malee hanga ammaatti obbo Lidatuun mana hidhaatii akka gadi hin lakkifamne pirezidaantiin paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Adaane Taaddasaa ibsanii jiru. Erga manni murtii galmee cufuudhaan obbo Lidatuu mirga wabii eegamee fi akka gadi lakkifaman taasiseen booda poolisiin deebisee hidhuu waliin walqabatee koomishinii poolisii oromiyaa fi biiroo abbaa alangee oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yookaan deebii argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Godina Harargee ba'aa magaalaa Wadaay keessatti dilbata dabre akkasumas godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaa keessatti wixata kaleessaa hawwaniif shamarran yookaan qarreen hiriira mormi ba'anii turan hiriirtoota keessaa kanneen hidhaman akka jiran kan ibsame yoo ta'u aangawoonnis kanarratti deebii kennanii jiru.
Dilbata darbe hiriira magaalaa Wadaay keessatti gaggeeffame kaayyoon isaa maal akka ture dubartoota keessaa tokko gaafadheen ture.
Jecha irratti walumaa yennee hiriira sanii fiigu jecha dhukaasa dhukaasanii ni kandi warana jadi kandi kejam. Kadang ni hendak kereta kandi kejam. Ule si kognition, daka kognition, cara ispal itu dia kognition berbudak mana ni. Akan izalah berbudak ni daka kognition ini dah ni jalan. Terkam si itu daka nama rasa. Orang kandi kejam, kandi kejam si daka nama rasa. Ede si kandi rasa macam ni. Mana mana berbudak ni jelas jalan. Mana ira, mana ira jalan kandi rasa ni.
Amma dubartoonni qabaman sun eessa jiru? Waa'ee humnaan gudeeddii magaalaa Wadaay kan gaafatamte shamarreen tokko akka jettutti?
Geessaa lachuu kanneessaadhaan deemaa jira.
Eessaatii dubartoota yookiin shamarraniin qabu gudeeduuf?
Shamarran osoo karaa deemaniitiif qabaa jiru. Manatti illee seenanii abbaa manaa meeshaadhaan sodaachisanii fuudhaa jiru. Kana kana faan waan dhageeyamuuf teenyee gadda simachaa oluu dadhabnee haanee bakka gasanitti fincillee jira. Deeggaan hin dhaabbanne itti fufeera. Baadiyyootaa suphee isaas ta'e magaalaattis ta'e itti fufeetuma jira. Baay'ee hamaadha. Akka qarreettis ta'e akka haadholeettis akkasuma akka qeerroottillee haala tokkotaa keessa jirra ture.
Godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa keessatti hiriirri gaggeeffame maal akka ture jiraattuun tokko naa ibsitee jirti.
Yaayyu Gameessa Beenyee Jawaar Mahammad, Baqqala Garbaa, Hamzaa Boolumaa akkasumallee hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa bahu hidhaan nurraa haa dhaabbattu gudeeddaan dubartiin nurraa haa dhaabbattu dubartoota mana kaambii isaaniitti ol guranii hidhuuf akkasumallee kaambii waraanaatti nama hidhuulleen haa dhaabbattu jechaadha. Kaarnoo sa'aatii sadii walitti dhufnee hanga sa'aatii afurii karaarra ba'anii oguun itti dhaabannoo dhageessisaa deemnu humni waraanaa dhufee seebichaa hamaadhaan addanitti hirmeessanii achumaan ijoolleen qabamanis ni turanii isaanillee dhokkuma nageenyuma kanaaf maqaa isaanillee akka dhahuu hin barbaanne ammas maatii naawwanillee bakka jimaa isaan jimaa gurguru ijoollee isinitti qindeesse mana keessatti qindeesse jechuudhaan osoo isaa hundumaa waan qabne mana guuraa jiranii yaadamuu miti wanni kalee san irratti ta'ee. Ammallee bifibbiira deemanii guuraa jiran.
Eessattidhaan?
Amma buufatuma poolisiitiin.
Amma dubartoonnidhaa keessa jiran meeqa ta'u?
Baay'eedha. Waanis jiranii dubartiinis jirti. Ammallee guuraa jiranii lakkoofsaan beekamuu hin danda'u.
Humnaan gudeeddii eenyutu dubartii irratti raawwata?
Poolisii matuma waraanaa kanaatu irratti raawwachaa jirti.
Qabatamaan qabdu nama akkas ta'e?
Baay'een ni jira. Magaalota garaagaraa keessa ni jira. Namuu soduma isaati. Wanta akkanaa kan irra gahes namoonni baay'een sodaa isaaniitiif namoonni hin jiran.
Dhimma kanarratti deebii gama mootummaa akka nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbiseera.
Magaalaa Hirnaan odeeffannoo guutuun qabu kan Awwadaayitii ta'e jedhamu uumama isaatiin bu'uuraan seeraan ala. Sababiin seeraan ala ta'uuf hiriirri heera mootummaatiin kan eeyyamamu abbaan seeraan hiriirri akka gaggeeffamu gaafates hin turre waan seeraan alaa ture jechuun hin danda'ama. Kanaaf waan seeraan alaa sun akka hiriira nagaattis fudhatamuun isarran jiraatu. Namni biyya kana keessatti isa ta'u biyya kamittuu seeraan yoo kan gaafatamu ta'e yookaan seera cabseera yookaan immoo seera cabsuu isaatiin shakkameera yoo jedhame seeraan gaafatame sirni inni ittiin bahu sirni inni ittiin to'atamu seeraani malee hiriiraan to'atame hiriiraan bahu wanti jedhu hin jiru. Karaa biraatiin namoonni hiriira kana qindeessanii hiriira kana keessatti hirmaatan seeraa wajjiniin walqabatee tokko karaa deemamuu qabu hundaan hordofanii hin deemne yoo ta'e itti gaafachiisaa jechuudha.
Dubartoonnii fi qarreen yookiin shamarran hidhamanii jiran akka jiran quba qabdu?
Odeeffannoo kanaan qabanii garuu yoo wanti seeraan alaa tokko yeroo hojjetamu namoonni seeraan alaa hojjechuu sana keessatti qooda qaban seeraan gaafatamuun isaanii nafu. Namni to'ataman jiraachuu danda'u waan gabaasa sana amma to'atame badii sana keessatti waan jiru odeeffannoo mammaatti hin qabu.
Gaaffiisaan kaasan keessaa kan biraa humnaan gudeeddiin humnootii nageenyaan nurratti gaggeeffamaa gara mooraa waraanaatti geessanii dubartoota shamarran gudeeduu jedhu. Waa'ee kanaaf.
Namni dirqiidhaan gudeeduun yakka seeraan gaafatamuu qaba. Namni yakka kana raawwate hamma ammaatti bulchiinsa godina sanarraas magaalaa sanarraas odeeffannoo qabnu namni yakki kun irratti raawwatameera yookaan dirqisiisanii gudeeduun yookaan gara mooraa waraanaatti nu geessan jedhee namni komee mootummaatti caasaa mootummaa sadarkaan jirutti geesse akka hin jirreessi komeen akka kanaas akka godina sanaatti naannoo amma irraa ka'u kanatti akka hin jirre qulqulleeffanne jira. Gochaan akka kanaa raawwatameera taanaan eenyuun waan ta'u abbaa kamiin raayyaa ittisa biyyaa jedhamee maqa balleessii adda addaatti walitti qabamuun isarran jiru yoo nama dhuunfaatiin gudeeddiin irra gahee ta'e namni cuffa gude da mesun seranga facuf mirga qaba to cuffa wanti dogo kurai sata disu taate sun ta usa wanti rego menjiru wanti raga da namni ko di bangu de raga era okani bilki gude di na raga era de ko meje faden jiru
hiraton akana ibsanitti dubartini nangude da mejette hawa satti himuni salfi da jedu
eye duguma yakuma jette salfi da namni akami dana kashina raga era jirani ipa hawa sa kese jiru ra so da hawa sa kese jiru ra ada ke nyara ka era konjra chu danna keso dan doksa dan casa na genya tipsani casa policy tipsani balanga tipsani rakko sana kulkulle sunin danna ba kitti kulkulla er baye wanjru jechu da gasmara namni ipa du to saraga ajru inokfa ta kanjedo kabu kesu manu wadai ra ta warge baharra ti ode fonno ka kana casa ni do sana jiru akkan kamne nu kwasani hata uti garu taate kun ta era tanan enyu nu wadau taate kana karawote yakkarawote wante yakkarawote mesana seranga bata mundil kabu simiche kulkulle sun barwachi ta de ta ya da casa ni do sana rajire rede de yakka kulleshutus kallattidan ne dije rawante
wa e kalesa hirna ke sattita e kuban qabottan
kaleza nagenyan wori ode fanno kana kenan casa nagenya kan godinate sisi kan magalate fannanno di bizille ode fanno sana ke san kenani akka kulleshan gochu baye barbaisa da nutis kadi bune di micce kulleshine e form sun baye barbaisa da kan jibitti wali de lejira wori godinate fislate me jeru bicce akka kulkullaw
wa e magala hirna ode fanno dabala targachuf akkasumas waye dubarto taf shamarran hidamani jiru jedamani gafachuf ittigafatama qoranna yakkakataan obbo ahmeddinif bilbilar kasani ratti bilbilen ture
attamoltan obbo ahmeddin jallenne dam bioera
jallenne da malar badre
dubarto ni hidama jiru jedani ti interview gafadden ture debina latu jeden
ahmeddin san gafadu garu jiramen kam
namni dame tokko yunjiru
gama kanin waajirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii oromiyaa waa'ee poolisoonni fuumnootin nageenya humnaan gudeeddi raawwatan jedhame kana quba qabu yoo ta'e adda sa'aadaa gaafadheen ture
lakkii humna nageenyaa ka fudhate kan jedhu qaabni bahee tiride jennaa ta yookaan sagaleesaa dhageeffata jedhee bahee dhageessisu jechuu danda'a nuu akka keenyatti qorannee qaama nageenyaatu gudeedee miidhaa daa'ima kanarraan ga'e kan jedhu ragaa qabatamaadhaan waan hin gammaa gaarkaa qabu hin qabu dubartoonni biyya keessa jiran qaama nageenyaatu miidhamaa jiru gudeedamaa jiru kan jedhu hin qabu.
Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumuraa an jaallanne gammadaati nagaatti.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya booda sa'a afur irratti raadiyoo ahaduu FM 94.3 irrattis nu argattu. Booranni kora gumi gaayyootti jira. Gumiin gaayyoo kora bal'aadha. Abbaan gadaa eega baalli fuudhe ganna Fireessoo irratti gumii kana yaame dhiphuuf bal'ina gosaa mari'achiisaa seera dhabee qajeelchaa akka qajeelchee mottiin jabeessa. Gumii gaayyoo geggeessuun itti gaafatama keenyaa jiru abbaan gadaa Booranaa 78 Kuraa Jaarsoo sooraatu ardaa gumiin teettutti bilbilee dubbise.
Baroo tolee galchuma sana nagaa babaaroo jilaati hor gumii gaayyootiin. Hori gumii gaayyoo 41 hori gumii gaayyoo gadaa General Assembly hor muraa jabduu abbootiin gadaa gumii balootti hammatan muraa gosa jajjabduu irraa eegatan duri daawwee gobbootti yaame ganni dhibbeedduun duratti yaame eegi sun iyyuttum jiran gadaan jireenna jabeennaaf qarooma Oromooti. Arda horitti taane biyyaaf biyye marraaf bisaan eebbifatanitti hor gumii jiran. Bagadaatiin horan nagaa yaammatee jecha nagaa fuudhuu jirra. Bagadaa Babaaroo Jilaati.
Babaaroo Jilaati.
Gumiin nagaan teette.
Nagaan teette nagaan kun.
Gadaan godee.
Gadaan gadoo. Gadaan gadoo. Bokkuu waarsoo. Waarsi bona waarsi jaaloo.
Hor gumii akkana kan durii. Ji tokkoyyuu caaliin ta'an bara jajjabaa akkana kan ka horonaan taa'uu nam dhowwu kan ammoo torbaan lam tolfatan guyyaa 10 gosaaf miiloo hortaa gosaaf miilooni dameelee gosa Booranaati akkuma walxaananiin gosa walxaananiin dhiphuuf balluun dhufi mari'atan achi waan argatan gosa dabarfatan horgumii dabarfatan Booranni fakkeenyaaf gosa 10 torba qaba dameelee jaljira akkuma walxaananiin namuu dhiphuu balluun dhufi irratti mari'ata cinduuba hor guddaa dabarfatan jedha abbaan gadaa Kuraa Jaarsoo mariteenna dabarra. Menam hin beekne miiloo jechuuneen gosi jechuuneen.
Eeduu Booranni jechuudhaan torba qaba jechuu 17 tun sabbo goon jechee gargara baasu sabbo sadii isheen 14 fakkeenyaaf sabbo sadeen jalaatti galu harrayyuu maxaarri jira. Miiloo jechuun gosi tokko jalaatti an fakkeenyaaf dhugalii yoo fudhanne gobbu en majiti digalu e jira mani gobbu sani e majille en tokko deedite balbala je jalaati mana jira mani jalaati balbala jira miilo ecunamma adogotti jirtu qaraman manaantaaye balbalaantaaye manaantaaye duubaa bisbesaatti deebiyechu
tanaafuu miilontaa gosaantaachin dubat gumiballoo dhufa
akkati miilontaaye duubaa gosaani walti deebiyachin duubaatti gaabbis gumii walti deebisani duub guyyootin kan keessaanlee fiixeen gogeessananillee waliin teettee waan seera boorama sinni boorama irraatti mari'attee waan walii galtee adiloos gaan gogeessananiitti dubbiltee kalleen mari'attee walii galtee dudduubaatammallee ayyuu garbameebichaa ka gooro jiru ka yuu bomeellellicha gaabbisis dubbiltee kalleen mari'attee waan itti walii galte duub gaabbis gumii ka walii gala kaanti booramaa dabartan jechu
yoo dhufan kana manni bareete ammaan seer mari'atammoo wam dhiphuu balleen gos keessa jirtu mo waan akkam fa mari'atan
wanni gumiintun mari'attu waan guddoo waan seer boranaallee irraattin mari'atti seer araallee tunin dandeetti kaan immoo waan gooroo kadhawaa kadidaayyuillee gooroo boranan dubbatti waan sinni boorana araeelaa kamarra bisaanin dubbatti
gaddisi gumigaa hiyyeessafiyyeetti illeen dubbata
waan hiyyeessayyeetti in dubbatti buusaa kono saan dubbatti aada durii jiru ka booranaadda kallee in dubbatti arrablufaa ka hamma namii liqaa dhufeettiin arrablufeettiin jedhe kallee irraatti in dubbatti waan guddoo irraatti dubbatteechu
tan cufa akka gosaa dubbattanit akka miiloo dubbattanit achiin duubatti gaaddis gumii balloottiin dhuftani
amma gaaddis gosaatti gaaddisi amma waan seeraa laalu fiixeetti irraa mari'ata waan seeraa walqabata waan seeraa aaraa barachuu malanii walqabata waan aadu malee biyyaa ka bay gaabbisii fiixeen gogeessanani wal gaafatti gar gaabbis gosaatti immoo gochii araeel qabduun dubbatti hiirsaniitiin dubbatti hiyyeessayyeettiin dubbatti dhiisa gono saan dubbatti gaabbisi gosaa waldhabbii gosaa yookiin jiraatte sadarka gosaatti in dubbatani dubbiini jajjabduullee ni jiraatte ta gaabbisa qara armaan dura raabdhuftee gada sadeen dhufteettiin dadhabamte gaabbis gumii gaayo kanaan furamuu dandeenye gaabbisi miiloo walum gargaarsa hiyyeessayyeetti waldhabbiini maatii tawarra yoo jiraate waldhabbiini abbaafilma yoo jiraate waldhabbiin dhiirsaniiti yoo jiraate waldhabbiin maatii tokko yoo jiraate gosaan laalanii gaabbis miiloo kanaatti taanii hiikan
waan dansa kunin gaaddisum gosaa jennuuti gaaddis miiloo jennu gumiin guddoon hori gumii guddoo yoomam
biyya sadiittate guyyaan gumii qabne guyyaa kudi gumii walti deebiti guyyaan immoo laalameettiin yoo dubbiini sadarka gosa jirtutun hin xumuramin laalanii guyya lafa sadiillee taateetti daruun hin danda'am
vaayireesii koronaa kana keessa adoo dhukkubilleen jiru adoo dhiphuuballeen illeen jiru tanum kee dhufuu jirtani dhukkub kanallee jettanii hin dhabne yohaan ammoo rakkoon akkanaata duraan koronaan kulleen hin dhowwu gaaddis gumii takkumin hanqanne gumiin gaaddisi gumii
odeessan duubas gaaroleen jettutti gadaa aagaadiillee gumiin hin teennedhani gadaaroadiillee hin teennedhani
maantu dhowwu
gadaa agaadii waraan xaaliyaanii jira waraan kanaaf taa'u dadhabdee jedhani gadaa aroadiillee akkasum hin taa'inii jedhani
maantu dhowwu gaafas
gadaa aroadii sun dhukkubilleen jira meddii jira akkasi kan lamaan hin teenne jedhani ardhaallee immoo dhukkub koroonaa kana akkasuma namni lamaas walirra fagaas malee waliin wajjin jedhani immoo gooroon dhiidhaawaan jajjabdu aadaan hin dabarsitu danni cufa jilmata ofii qaba dabarsu hin dandeenyu jennee walii gallee akkum jajjabaan teessin
akkuma reefullee jennee booranni damee 17 qaba gaaddis gumiitti gochuu cufti gaaddisuufii qabdi tanaafuyyuu gaaddis 17 ta'an achiin duubatti horgumii balootiif walde deebi'ani amma miiloof gosaatti taa'u jira akka abbaan gadaa jedhutti bara koronaa akkana kanallee namee aga guddaa namee waaquman nu eegaa jedha taatullee abbaallee nuuf eega waan harkaan qulqulleeffatan waan afaan funaanii goonoofatan bisaan harkaan dhiqatan namuuf bira hin dhabuu jedha taatullee gadaan didaa akkanumatti hin lakkisanii jedha abbaan gadaa bultii sadii keessatti ammoo gochii sun cuftu waan irratti mari'at horgumii guddaa sun ittiin dhufatte guyyaa 3-4 duubatti ammoo muraa gumii gaa jajjabduu dhageenna waan dhageenye sanitti hin dachaana war horaa jiruuni nagaan obbaafadha jenna. An sora lakhet nage jene nage
Radio Sagale America galgare ke sa salama waraka yel ke bega sa sadid witata gajmata ti qopya fan romotin dabars asirattra wata qopi boruti walitire bena dagge fatota kenya nagat bula amma saganta fan amaratu tifa